Apocalipsa, pas cu pas.
Ce face Domnul Iisus când își cercetează biserica sa? Aflați ascultând acest mesaj al pastorului Paul Negruț, inspirat din cartea Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 18 la 29. Un mesaj despre biserica din Tiatira, cea de-a patra biserică din Asia Mică, spre care Hristos se uită având ochii ca para focului și căreia Dumnezeu îi trimite o scrisoare prin Apostolul Ioan. Haideți să permitem azi Duhului Sfânt să ne ajute să ne analizăm spre ce învățături ne deschidem inima. Audiție plăcută și utilă!
Acum vă rog să deschideți scripturile la Evanghelia după Matei, la capitolul 21, și apoi peste câteva momente ne vom duce în Apocalipsa la capitolul 2 și vom studia cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu câteva lucruri referitoare la ceea ce face Domnul Iisus atunci când cercetează templul, când cercetează biserica din Tiatira. Este o cântare care, cel puțin dintr-un punct de vedere, ne face să ne gândim dacă lucrurile stau tocmai așa. Refrenul cântării spune: scosa el afară pe cineva? Și răspunsul este nici când nu în acel text al cântării. Dacă citim Biblia cu atenție, scosa el afară pe cineva? Da, a scos. Și a scos tocmai de florii. Când citești texte ca acestea, te întâlnești cu Dumnezeul cerului și al pământului, care nu se joacă de-a religia cu niciunul dintre noi. În ziua în care a intrat în Ierusalim, Domnul Iisus nu s-a jucat cu cei din Ierusalim de-a programul frumos, ci s-a uitat la fiecare să vadă cu ce inimă a venit la templu și care e relația cu Dumnezeu a celor din templu. Și apoi le-a spus: casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Constatarea aceasta a Domnului Iisus Hristos ne demonstrează că atunci când religia este lăsată la bunul nostru plac, și din templul lui Dumnezeu facem peșteră de tâlhari. Dacă Dumnezeu ar lăsa lucrurile așa cum le-am face noi, atunci fiecare ar transforma religia în ceva care să îi satisfacă toate mofturile, toate ambițiile, toate poftele, toate apucăturile lui. Domnul Iisus ne spune însă: este scris. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Asta înseamnă toți acei care vin la închinare, vin în casa lui Dumnezeu, vin la templul lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu. Mai întâi trebuie să-i placă lui Dumnezeu. Într-o casă în care oamenii nu sunt pe placul lui Dumnezeu, într-o casă în care lucrurile nu dau slavă lui Dumnezeu, în casa aceea se pot face afaceri, în casa aceea pot fi schimbători de bani și vânzători de animale, de jertfă, în casa aceea pot fi tot felul de programe, dar în casa aceea Dumnezeu nu este lăudat și Dumnezeu nu-și manifestă puterea. Abia după ce se face curățenia la templu, abia după aceea orbii și șchiopii și cei care erau nevoiași, cei care aveau nevoie disperată de atingerea lui Dumnezeu, se pot apropia de Hristos. Casa mea se va chema o casă de rugăciune și nu un loc de bârfă unde vii să te uiți la cine nu-i pe placul tău și să-l vorbești de rău. Casa mea se va chema o casă de rugăciune și nu o casă de modă. Casa mea se va chema o casă de rugăciune și nu un loc de paradă unde să te duci și să te afișezi și tu. Casa mea se va chema o casă de rugăciune și nu un loc unde să-ți omori câteva ceasuri într-o duminică după masă pentru că n-ai altceva mai bun de făcut. Și când casa devine casă de rugăciune, Atunci cei care au venit să-L caute pe Dumnezeu și sunt în nevoie disperată de ajutorul lui Dumnezeu, sunt în păcatele lor, sunt în necazurile lor, sunt în suferințele lor, sunt în durerile lor, sunt în dezamăgirile lor, vor simți mâna tămăduitoare, mâna mântuitoare a lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca El să aducă mântuire, să aducă alinare în biserică, să aducă vindecare pentru toate neputințele și să-și facă simțită binecuvântarea pentru fiecare. Dar se mai întâmplă ceva, într-o casă în care sunt scoase afară toate celelalte lucruri și rămâne doar Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Și copiii au altă activitate. Într-o casă în care nu este onorat Dumnezeu de părinți, copiii își găsesc un loc frumos de joacă. Într-o casă în care Dumnezeu este onorat, copiii încep să cânte și vin în templu și spun: Osana, binecuvântat este fiul lui David. Copiii înțeleg și ei că acolo Dumnezeu este pe primul loc și atenția copiilor este îndreptată spre Dumnezeu. În general, știm ce s-a întâmplat la Ierusalim atunci când Domnul i-a scos afară pe cei care vindeau animale de jertfă, schimbau bani, transformaseră templul într-un loc de afaceri în numele jertfelor, a programelor religioase, a tuturor îndoielilor iudaice. Și încet, încet l-au lăsat pe Dumnezeu deoparte ca să își stabilească acolo agenda lor. Suntem mai puțin obișnuiți însă ce face Domnul Iisus când vizitează o biserică, o biserică unde oamenii sunt chemați la credința în Domnul Iisus Hristos, sunt chemați să crească în asemănarea Lui și sunt chemați să trăiască în ascultare de Dumnezeu până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și acum vă rog să întoarceți la Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 18. Ne vom ocupa de biserica din Tiatira. Vizita pe care o face Fiul lui Dumnezeu acestei biserici. Scrisoarea pe care o adresează. Apocalipsa 2, de la versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască. Dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Știm puține lucruri despre biserica din Tiatira și despre orașul Tiatira știm destul de puține lucruri. Ce știm însă este suficient să ne ajute să înțelegem această scrisoare a Domnului Iisus adresată bisericii. Tiatira era un oraș în Asia Mică, un oraș mititel, un oraș așezat la întretăierea dintre două văi. Nu era renumit nici ca reședința guvernatorului, nu era renumit nici ca și centru cultural sau militar, ci era renumit doar pentru un singur lucru. Era un centru comercial. Tiatira era la încrucișare de drumuri comerciale. Și activitatea de bază a locuitorilor din Tiatira era manufactura și comerțul. Acolo erau experți în confecționat haine de lână, de in, în vopsitorii de tot felul, în piele și tăbăcărie. Acolo erau oameni specializați în olărit și în prelucrare de unelte, de bronz. Acolo erau comercianți care erau pricepuți în aproape toate domeniile. Fie că lucra la manufactură sau era comerciant, și cred că dacă ne gândim bine, ne aducem aminte de o comerciantă din Tiatira. Știți cum o chema? Lidia era vânzătoare de purpură. Ea se specializase în vopsitorie și comerț, în haine vopsite în purpuriu. Era specializată în comerț cu purpură. Și ajunsese cu afacerea ei, știți până unde? Până în Europa, în cetatea Filipii. În cetatea aceasta, oamenii erau organizați pe bresle în funcție de specialitatea lor. Cum ar fi la noi astăzi, probabil ar fi sindicatele. Și ar fi sindicatul olarilor, sindicatul tăbătcarilor. Fiecare avea asociația lui. Și fiecare avea un zeu protector, un idol la care cereau ajutorul. Și în fiecare an, fiecare breslă avea mai multe festivaluri închinate zeului care proteja bresla respectivă. Acolo se adunau toți din zona respectivă, care erau părtași la bresla aceea, și festivalul avea ceremonii religioase, apoi urma o masă mare cu lucruri, cu animale, carne, produse, care erau mai întâi jertfite idolilor, și după masa aceea urmau dansurile, rituale, și dansurile acelea se terminau cu orgii sexuale, cu niște murdării la gloată. Și toți cei care voiau să facă comerț, toți cei care voiau să-și păstreze locul de muncă, toți cei care voiau să prospere în business-ul lor, depindeau de aceste festivaluri, pentru că acolo se petreceau, se consumau și întâlnirile de afaceri. Acolo se întâlneau oamenii care semnau contracte. Acolo se făceau afacerile și de acolo prospera business-ul. Acum vă imaginați ce se întâmpla în Tiatira când un om sau un bărbat sau o femeie din cetatea aceea se întorcea la Dumnezeu. Ce faci dacă te-ai întors la Dumnezeu și locuiești în Tiatira? O, nu te persecută nimeni, nu te trimite la închisoare pentru că ești credincios. Dar săptămâna viitoare urmează festivalul. Te duci la festival? Dacă nu te duci la festival, atunci ce faci cu contractul? Îți găsești partenerul de afaceri? Poți cumpăra de la cineva marfă sau poți vinde tu marfa ta la cineva? Nu participi acolo, ai pierdut ocazia. Vine festivalul și acolo se fac relațiile speciale. Acolo ești cunoscut și acolo se fac promovările. Vine festivalul cu toate aspectele lui, urmează mâncarea și băutura și urmează ritualul, dansurile, rituale. Ce faci tu dacă te-ai întors la Dumnezeu? Ca să ne obișnuim mai mult cu criza în care intra cineva care se pocăia, aș putea o pune în termenii următori. Erai un om care te-ai apucat de comerț și ai făcut afaceri bune cu băutură și țigări. Ai vândut bine și te-ai descurcat. A venit vremea și ai auzit Evanghelia și te-ai întors la Dumnezeu. Și te duci la magazinul tău și te uiți la ce ai în depozit și te întrebi, oare ce să fac? Sau ca să înțelegi și mai bine, te-ai privatizat în export. Și te duci de acum la Budapesta sau te duci la München sau te duci la Paris sau te duci în Turcia la Istanbul și în general acolo sunt anumite recepții, anumite mese și acolo se bea, se fumează, este dans și apoi oamenii se mai distrează. Ce faci? Tu tocmai ai auzit Evanghelia și ai hotărât să te întorci la Dumnezeu sau ești întors la Dumnezeu și ești în aceste afaceri. Te duci la ele. Ba, și mai aproape, te-ai întors la Dumnezeu și verișoara ta își sărbătorește ziua de naștere și și-a invitat niște prieteni cu magnetofon sau casetofon sau acum cu CD-urile sau și-a luat caseta aceea grozavă, are video acela grozav cu formația nu știu care și vin mai mulți prieteni, părinții ei sunt plecați și e o seară în care se dansează, se fumează, se bea și verișoara ta. Ce faci? Te duci? Sau e nuntă? Te-ai întors la Dumnezeu și sora ta se mărită. Și nunta ei este cu băutură și cu dans și cu lăutari și cu chefuri și se chiuie și se țipă și se îmbată și se înjură și se fac de toate. Ce faci tu? Te duci? Criza celor care locuiau în Tiatira era una de a-și defini relația lor cu lumea din care au ieșit. Lumea care trăiește un mod de viață fără Dumnezeu. Cât te duci în lumea aceea? Dacă zici, S-a terminat și nu mă duc. Încep presiunile. Dacă ești în comerț și vinzi băutură și țigări și renunți la ele și nu le mai vinzi, s-a dus cam 90% din câștigul tău. Știți că sunt cele mai rentabile afaceri peste tot în lume. Cele două mari companii de tabac din lume, Philip Morris și Reynolds, au hotărât să dea 300 de miliarde de dolari americii pentru tratamentul celor care s-au îmbolnăvit fumând. Cele două mari corporații între ele au hotărât să dea 300 de miliarde de dolari oamenilor care s-au îmbolnăvit fumând. Dar de ce dau suma asta fabuloasă? Ca să poată face afaceri mai departe. Că ei dau 300 de miliarde, dar ei fac alte sute de miliarde. Și îți dă ție niște bani ca să ai în loc de două linguri de ceai la spital, patru linguri de ceai la spital, dar tot mor de cancer la plămâni. Și între timp el își vinde marfa la altul și tu ești în depozit și ai acolo bine, bine aprovizionat depozitul, ce faci? Pierzi 90% sau 80% din venitul tău și dintr-o dată zici, păi stai că nu ne-am terminat casa, încă nu ne-am plătit ratele la mașină, încă nu ne-am plătit celelalte, copiii merg acolo. Ce faci când ai ajuns într-un asemenea punct? Ce faci dacă te cheamă prietenii la o petrecere și tu știi ce se întâmplă acolo? Dacă nu te duci, știi ce urmează? O să-și bată joc de tine. O să spună că ești acum sub păpucul mamii și acum ai nevoie de biberon, că încă nu te-ai emancipat. Dacă ești băiat, o să spună că încă îți miroase gura acaș și lapte bătut, că încă n-ai miros de tărie sau de țigară în gură. Și o să-și bată joc de tine și o să te simți extraordinar de neemancipat și de rămas în urmă și te simți penibil și ai senzația că tu ești cel mai din urmă și cel mai nenorocit băiat să ai asemenea părinți care nu te lasă să mergi unde vrei tu. Dar vine vremea că nu te mai pot controla părinții. Dar ce faci că te-ai întors la Dumnezeu și-i nuntă la sora ta sau la fratele tău sau la cumnatul tău și ei au fost la nunta ta și au pus cadou mare? Ce faci tu acum că dacă nu te duci, o să zic că uite cât îți dă pârliți. Le-au picat bine când le-am pus noi lor. Dar acum când vine vremea să ne pună ei nouă, și-au găsit scuze că nu vin. Dar ce, chiar așa v-ați rupt acum? Dar ce, noi suntem sălbatici, dar noi nu suntem creștini? Se pun probleme în fel și fel și dintr-o dată te trezești prins între ele. Dacă nu te duci, se declanșează împotriva ta un val de presiuni, de vorbe, de discriminare, pierzi business-ul, pierzi relațiile, îți pierzi prieteniile, pierzi o serie de lucruri. Dacă te duci, pierzi partea cealaltă, pierzi veșnicia, sacrifici lucrurile după care ai dorit, după care ai însetat de ani de zile și când ai ajuns să primești Evanghelia, ți s-a umplut sufletul de bucurie. Și acum ești între ele, la ce renunți? Asta era tensiunea în Tiatira. Și unii au spus nu categoric, alții au spus, dar cum să facem că totuși n-ar fi bine să ne rupem total, ar trebui să găsim o soluție și în căutarea unei soluții a venit persoana care are răspunsul și ea se numea Izabela. Cum a rezolvat Izabela criza din Tiatira? Izabela le-a spus următorul lucru. Slujba noastră ca și creștini este să-l biruim pe diavolul. Slujba noastră este să desființăm împărăția celui rău. Acum vă spun cum o putem desființa. Nu o poți desființa stând afară. Ca să o poți birui împărăția aceasta celui rău, trebuie să te afunzi în ea. Izabela a venit să le spună, știi ce? Dacă vrei să realizezi ceea ce ți-ai propus, du-te și participă la toate ritualurile, la toate orgiile, ca să cunoști adâncimile satanei, că numai așa le poți birui. Dacă nu te afunzi în ele, n-ai de unde să le cunoști. Și uitați-vă ce spune Domnul în versetul 24. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, nu pun peste voi altă greutate. Izabel a spus, vreau să vă inițiez în adâncimile satanei ca să le puteți birui. Du-te la toate astea. Participă la toate ritualurile și la toate festivalurile, participă la toate orgiile, dar în adâncul inimii tale tu spune că tu vrei să rămâi a lui Hristos. Învățătura aceasta a prins extraordinar de repede. A prins așa de repede încât în scurtă vreme au fost înșelați și unii din conducerea bisericii din Tiatira. Versetul 20 spune, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile închinate sau jertfite idolilor. Învățătura aceasta a prins extraordinar de repede. Izabela a spus, știi ce? Poți să trăiești cum vrei tu, important este ca undeva în adâncul inimii tale să spui, eu totuși cred în Dumnezeu. Și într-o asemenea biserică în care a venit învățătura care spunea n-are rost să te separi de lume, n-are rost să te separi de toate aceste afaceri, de toate aceste murdării, du-te în ele mai departe, du-te și scaldă-te în ele. În biserica în care a prins această învățătură și unii au fost înșelați, vine Domnul Iisus ca să o cerceteze. Și vă rog să vă uitați cum se prezintă Fiul lui Dumnezeu în versetul 18. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Este singura biserică la care Domnul Iisus vine cu ochii ca para focului. Cei care sunteți copii și aveți tați care cred în disciplină, spune-mi ce simți când te duci acasă și tata pune mâna pe cureauă și când se uită la tine ochii scânteiază. Ce zici, tata mi-a adus bomboane de Crăciun? Când Domnul Iisus vine la biserica din Tiatira, constată că sunt lucruri care cer judecată dumnezeiască. Sunt lucruri care cer să se facă lumină și să se facă dintr-o dată clarificare. Iată ce zice cel care are ochii ca para focului și care vede și în inimă, vede și în casă. Iată ce zice cel de care nu te poți ascunde. Iată ce zice cel care știe că ți-ai găsit o teologie a păcatului, că ți-ai găsit scuze. Iată ce zice cel care ți-a pătruns adâncul. Iată ce zice cel care spune poți să-i înșel pe alții, dar nu-l poți înșela pe Dumnezeu. Iată ce zice cel care are picioarele ca arama și asta înseamnă judecată și pedeapsă dumnezeiască. Iată ce zice cel care este gata să aplice dreptatea divină. Știu că te joci cu pocăința, știu că te joci cu veșnicia, știu că te joci cu toate lucrurile, știu că ai reușit să înșeli. Iată ce zice cel care judecă. Ce am împotriva ta este că ai lăsat în biserică asemenea lucruri. Ce am împotriva ta este că ai lăsat ca încet încet oamenii să vină la biserică pentru alte scopuri decât să-i dea slavă lui Dumnezeu și să se sfințească. Și acum vă rog să urmăriți în text ce spune cel care știe. Știe ce face Izabela. Spune-mi, te rog, nu cumva ți-ai găsit și tu o învățătură ca a Izabelei? Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și s-a ascuns o parte din prețul moșioarei. Dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acelea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei care au ascultat aceste lucruri. Când a fost timpul pentru pocăința lui Anania? Știți că Dumnezeu nu l-a lovit cu moartea în clipa în care a vândut moșioara și a ascuns o parte din bani? Și Dumnezeu l-a pedepsit în clipa în care a ajuns la biserică. Până când a ajuns la biserică, a trecut un anumit interval de timp. Și în tot intervalul acela de timp, Anania a refuzat să asculte glasul Duhului lui Dumnezeu, care s-a luptat cu cugetul lui să spună adevărul. A venit Safira mai târziu, soția lui, și Petru întreabă, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Față de Safira, Dumnezeu are har și mai mare. Petru întreabă, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Și Anania trebuia să spună în clipa aceea, nu, n-am vândut-o cu atâta. Trebuie să-mi spunem adevărul. Dar ea hotărăște să mintă în clipa aceea și Petru îi spune, picioarele celor care l-au îngropat pe soțul tău sunt la ușă.
și vine judecata și peste ea. Se pare că Izabelei din Tiatira, Domnul i-a dat o vreme să se pocăiască și din alte surse, din literatura apocrifă din vremea aceea, se pare că apostolul Ioan i-a trimis o scrisoare de mustrare Izabelei. Dar Izabela n-a ascultat învățătura și a continuat mai departe. Și acum Domnul spune, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Iată că am să aduc peste ea judecata, boala, am să arunc bolnavă în pat. Pentru cei care s-au luat după învățătura ei, am să aduc un necaz mare. Peste cei care au devenit ucenicii ei, am să aduc judecata cu moartea. Judecata lui Dumnezeu este extraordinară acolo. De câtă vreme simți că Dumnezeu te-a atenționat ca să te pocăiești de faptele tale murdare? De câtă vreme simți că Duhul lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul cugetului tău și ți-a spus ce faci nu-i bine? Și în prima zi te-ai cutremurat. A doua zi ai văzut că Dumnezeu n-a luat nicio măsură drastică. A treia zi ai zis, e, mai merge. Știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, la capitolul 2? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. De câtă vreme s-a luptat Duhul lui Dumnezeu cu tine să te pocăiești? N-ai vrea să-i spui, Doamne, Tu care ai ochii ca para focului, îmi cunoști drumurile, îmi cunoști vorbele, îmi cunoști faptele, îmi cunoști zbaterile. Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai lovit până în clipa aceasta. Îți mulțumesc că trăiesc în vremea îndelungei tale răbdări, în vremea bogăției, bunătății, îndurărilor tale. Te-aș ruga să faci curățenie și în viața mea. Doamne, Tu știi de câte vreme mă joc cu lucrurile care aduc o cară numelui Tău. Știi că de o vreme, Doamne, sunt ispitit să mă întorc iarăși în lume. Sunt ispitit să fac afaceri cu lucruri care Ție nu-Ți plac. Sunt ispitit să mă duc la petreceri și la chefuri care pângăresc numele Tău. Doamne, am crezut că toate acestea trec nevăzute și într-o zi o să mă las de ele. Fă, Doamne, ca ziua aceea să fie ziua de astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Dă voie Duhului lui Dumnezeu să-ți răscolească adâncul sufletului.
Prin mesajul său, pastorul Paul Negruț ne-a provocat să ne definim relația cu lumea din care am ieșit, aducându-ne azi în obiectiv Biserica din Tiatira. Scrisoarea adresată ei o găsim scrisă în Cartea Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 18. Ce facem când nu mai suntem sub autoritatea părinților și trebuie să punem în cântar lucrurile de acum și veșnicia? De cine ascultăm? De Hristos, care dorește fericirea noastră eternă, sau de diavolul care vrea să ne înșele? În ce categorie de oameni ne include oare Domnul Iisus, Cel care ne cunoaște starea? Suntem deschiși total pentru Dumnezeu și Duhul Său? Ți dăm voie să ne cerceteze și să ne conducă în conformitate cu voia Sa perfectă. Iubiți ascultători, Claudia Vancea și Dorin Popovici vă invită la o nouă întâlnire cu această emisiune. Pe curând! Apocalipsa, pas cu pas.